Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր հուլիսի 17-ն է ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում նա Եռա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիներ, առավոտյան մեր թողարկմանն առաջարկում եմ լսել։ Նոր սահմանադրության ընդունումից հետո Սերժ Սարգսյանը չի հավակնի նաև ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին, Ազատությանն ասել է Դավիթ Հարությունյանը։ Միլիարդատեր հայազգի գործարարն ընդդեմ Չինաստանի պետական ընկերության, Սարգիս Իզմիրլյանը դատի է տվել չինական կողմին։ Մեկ տարի առաջ այս օրը Դոնբասի օթային տարածքում կործանվեց մալազիական քաղաքացիական ինքնաթիռը։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը այժմ լուր էր։ Այսօր ժամը 12-ին Սահմանադրական դատարանում տեղի կունենա Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի մամլո ասուլիսը, Սահմանադրության 1-7 գլուխների նախագծում փոփոխությունների վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը ընդունվելու դեպքում Հայաստանը կիսանախագահականից դառնալու է Խորհրդանական Հանրապետություն, որտեղ ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինը ազգային ժողովն է, այն վերահսկողությունը իրականացնելու գործադիր իշխանության նկատմամբ։ Ընդդիմությունը արդեն հասցրել է քննադատել այս նախագիծը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Ռուսաստանին մեղադրում է Վրաստանի ինքնավարության և տարածքային ամբողջականության խախտման դեմ սադրիչ գործողությունների մեջ։ Վրաստանը նշում է, որ Ռուսաստանը Ցխինվալիի տարածաշրջանում զորավարժություններ է անցկացնում։ Սա հարևան Վրաստանը համարում է վրացական սահմանադրության, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի խախտում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հուլիսի 20-ին քվեարկություն է անցկացնելու Իրանի միջուկային ծրագրի համար կնքված համաձայնագրի շուրջ։ Համաձայնագիրը սահմանափակումներ է դնում միջուկային ծրագրի վրա, բայց պահպանում է զենքի և բալիստիկ հրթիռների մատակարարման վրա դրված արգելքը։ Ավստրալիայում այսօր հարգանքի տուր կմատուցեն Ուկրաինայի 7-ին տարածքում աղետի ենթարկված մալազիական ինքնաթիռի զոհերի հիշատակին։ Զոհված 298 ուղևորից 38-ը ավստրալիայի քաղաքացի էին։ Արևմտյան երկրները, հիշեցնեմ, շարունակում են պնդել, կան բավարար ապացույցներ, որ ինքնաթիռը կործանվել է ռուսամետ անջատողականների կողմից Ռուսաստանի հատկացրած հրթիռի միջոցով։ Ռուսաստանը հերքում է իր հասցեին արված մեղադրանքները։ Ավստրալիական թերթերից մեկը տարածել է 17 րոպեանոց մի տեսագրություն, որտեղ ուկրաինացի զինյալները զարմանում են, որ կործանված ինքնաթիռը ոչ թե ռազմական է, այլ քաղաքացիական։ Խոսքը Դոնբասի օթային տարածքում մեկ տարի առաջ կործանված մալազիական ինքնաթիռի մասին է։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին օգոստոսի սկզբին կայցելի Պարսիսոցի արաբական երկրներ, տեղեկացնելու Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ կնքված համաձայնագրի մասին և կփորձի մեղմել մտավախությունները այդ տարածաշրջանում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Դավիթ Հարությունյանը Ազատության զրույցում թերահավատների համար հայտարարում է. նոր սահմանադրության ընդունումից հետո Սերժ Սարգսյանը չի հավակնի նաև ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին։ 3 իշխող հանրապետականի գործադիր մարմինիստից հետո Հարությունյանը փոխանցել է Սերժ Սարգսյանի խոսքերը այս մասին, փորձելով փառատել ընդդիմության մտահոգությունները, թե իշխող հանրապետականի նպատակը Սերժ Սարգսյանի իշխանության պահպանումն է։ Երկիրը միշտ պետք է պատրաստ լինի խաղաղ իշխանապահություն, ասել է հանրապետականի ներկայացուցիչը։ Դավիթ Հարությունյանի հետ զրուցել է Հովհանես Մովսիսյանը։
Եթե անգամ չխոսենք հանրապետության նախագահի քաղաքական հայտարարության մասին, որ նա նոր սահմանադրության դեպքում չի պատրաստվում զբաղեցնել ոչ վարչապետի, ոչ նախագահի պաշտոն, այսօր նա առիթներ եղել են, երբ ինձ դիմել են, ասել են, իսկ արդյոք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը չի ենթադրվում, որ կզբաղեցնի, ես միշտ ասել եմ, որ նախագահը դա երբևէ չի հիշատակել, որովհետև չի մտածել, որ որևէ մեկի մտքով կարող էր նման բան անգամ անցնել, այսօր հատուկ թերահավատների համար նախագահը վերահաստատեց, որ իհարկե նաև ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը ևս նա ի նկատի ունի։ Ամենևին սա վերարտադրության մասին չէ։ Եթե մենք ամեն ինչին նայենք զուտ այսօրվա պրիզմայի տեսանկյունից, այսօրվա իրավիճակի տեսանկյունից, ընդհանրապես կարելի է սահմանադրությունը չփոխել։ Հաջորդ ընտրությունին հանրապետականները կարելի է այդպես թե զառը չքաշել, չէ՞։ Հաջորդ ազգային ժողովի ընտրությունին հանրապետականները կլինեն մեծամասնություն, բնականաբար հաջորդ նախագահ կլինի հանրապետականից, եւ այդպես շարունակ։ Քաղաքական տրամաբանությունը դա չի ենթադրում, եւ մենք դա շատ լավ գիտակցում ենք։ Մենք համարում ենք, որ երկիրը միշտ պետք է պատրաստ լինի խաղաղ իշխանապողության։ Ընդ որում խաղաղ իշխանապողությունը պետք է վտանգներ չստեղծի երկրի համար։ Սա է հիմնական գաղափարը, որ մենք առաջ ենք քաշում այս բարեփոխումներով։
Ինչ է կարծում նաև խոսքին, որ հանրապետական պետք է անցկացնեն դեմի շարժումը, հանրապետական բարեփոխումները կստացվի արդյոք ժողովրդին փողոցաների համանդրական բարեփոխումների դեմ, ինչ որ քայլեր պետք է ձեռնարկի արդյոք հանձնաժողովը կամ ինչ-որ մարմին բացատրելու համար, որ լավ բան է սա, որ ճանաչի թե
պատճառը։ Գիտեք, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր պատասխանատու անձ պետք է փորձի փաստարկված ներկայացնի ժողովրդին իր կարծիքը։ Եվ հենց այդ կարծիքների բախումն է, որ ի վերջո բերելու է ճշմարտության։ Կարող է ժողովուրդը սխալ, օրինակ, ըստիս չընդունել այս բարեփոխումները հղի վտանգներով։ Եվ եթե ոչ այսօր, 5 կամ 10 տարի հետո իշխանությունը նորից գիտակցելու է պոտենցիալ վտանգը եւ փորձելու է առաջ տանել այս նախագիծը։ Սա իմ խորին համոզմունքն է։ Կհաջողվի մեզ այսօր դա անել, շատ ավելի լավ, ավելի արագ կզարգանանք, ավելի ինտենսիվ։ Չի հաջողվի, ի վերջո ժողովուրդն է որոշում իր ճակատագիրը։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը մեզանից պատասխանատու անձանցից պետք է իր դիրքորոշումը ներկայացնի փաստարկած։ Սա է ամենակարևորը։ Հենց որ մենք հայտնվեցինք պոպուլիզմի դաշտում, լինի դա այն անձանց կողմից, ովքեր պաշտպանում են այս նախագիծը կամ հակառակը, մենք կանենք քայլ, որը վնասում է մեր ժողովրդին։
Շնթերցեն Կորվա Մամուլը հայկական ժամանակ գրում է. Այն քաղաքական ուժերի եւ քաղաքական գործիչների համար, ովքեր գործող սահմանադրությունը կարդալու առիթ չեն ունեցել, ասենք, որ գործող սահմանադրությամբ խորհրդարանական մեծամասնությանը տիրապետող այն կառավարելու ընդունակ վարչապետը շատ ավելի ուժեղ դեմք է, քան նախագահը։ Այսինքն, եթե սահմանադրությունը պահպանվի եւ Սերժ Սարգսյանը ՀՀԿ-ն խորհրդարանական մեծամասնություն ունենա եւ Սերժ Սարգսյանը 2018-ին նախագահական ընտրություններից հետո դառնա վարչապետ, այսօրվա իշխանությունից ակաս իշխանություն չի ունենա։ Հրապարակը գրում է. Սահմանադրական փոփոխությունների առաջին բլոկի հրապարակումը իշխանական էլիտայի համար ոչ թե բովանդակային խնդիրների քննարկման, այլ լուրջ մտորումների տեղիք է տվել առայն, թե ինչպես է դասավորվելու իրենց ճակատագիրը նոյեմբերին սպասվելիք հանրակրվեից հետո, քանզի կառավարման ողջ տրամաբանությունը եւ կոնֆիգուրացիան փոփոխվելու են։ Երկրում առանց քայնի դառնալու ոչ միայն վարչապետական ինստիտուտը իր 3 փոխվարչապետերով, որոնցից իդեպ մեկը լինելու է արտգործ նախարարը, այլև նոր սահմանադրությամբ առանց քայնի դերակատարությունը վերապահվելու ազգային անվտանգության խորհրդին։ Հայոց աշխարհը գրում է. Սահմանադրական բարեփոխումները, թեկուզեք իմանալ, յուրօրինակ վիճակահաղի տոմս են, հնարավորություն լուծելու վերջապես երկրում կուտակված հիմնախնդիրները, խթան հաղորդելու երկրի զարգացմանը ամենատարբեր ոլորտներում։ Պարզապես ոմանք փորձում են օգտագործել այդ հնարավորությունը, իսկ մյուսները նախընտրում են աղոթելու երազել։ Ժամանակը գրում է. Բացառված չէ նույնիսկ, որ ազգային անվտանգության ծառայության պետը ըստ էության ստանձնում է ներիշխանական գործընթացում մի դերակատարում, որը հնարավոր է լոկ պաշտոնը թողնելուց առաջ, այսինքն, որից հետո կմնա միայն հեռանալ պաշտոնից։ Թեև բացառված չէ նաև, որ մինչ նրա հեռանալը, այդ դերակատարության արդյունքում հեռանան մի շարք այլ պաշտոնյաներ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Առաջին հայացքից կարող է անհասկանալի թվալ, թե ինչու է ԱԱՀ պետը խոսում ՆԱԻԴ-ի աշխատակիցների բողոքի ցույցերի մասին, բայց իրականում ամեն ինչ լավ էլ պարզ է։ Եթե ժողովուրդը չի վստահում իշխանություններին, դա ազգային անվտանգության խնդիր է, այլ հարց է, թե ինչու չի վստահում։ Ընդ որում, այդ հարցում նույնպես ԱԱՀ-ն պիտի որ ամենաիրազեկ մարմինը լինի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգի գործարար Սարգիս Իզմիկլյանը ԱՄՆ-ում դատի է տվել Չինաստանի պետական շինարարական ընկերությանը շինարարության ժամկետները խախտելու համար։ Հայազգի գործարարը Բահամյան կղզիներում հանգստի եւ զվարճանքների կենտրոն է կառուցում, այն հավակնում է դառնալ տարածաշրջանի ամենախոշոր հանգստավայրը, բայց չինական կողմը խախտել է պարտավորությունները ու դեռ պարզ չէ, թե տարիներ շարունակվող շինարարությունը երբ կավարտվի։ Հրաժմենքումյանին լսենք։
Հայազգի միլիարդատեր Տիգրան Իզմիրլյանի որդու Սարգիս Իզմիրլյանի ընկերությունը Չինաստանի պետական շինարարական խոշոր կորպորացիային մեղադրում է ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի ծրագրի իրականացումը ձախողելու մեջ եւ իր շահերը պաշտպանելու համար դիմել է Միացյալ Նահանգների Դելևր Նահանգի արբիտրաժային դատարան։ Սարգիս Իզմիրլյանի Բահամար ընկերությունը Բահամյան կղզիներում հանգստի եւ զվարճանքների մեգակենտրոն է հիմնել, որի կապալառում շինարական աշխատանքները կատարողը եւ ֆինանսավորումը չինական կողմն է։ Չինաստանի պետական ինժեներաշինարարական կորպորացիան Չինական Էքսպորտ-Իմպորտ բանկից 2 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի ֆինանսավորմամբ կառուցում է այդ մեգակենտրոնը։ Արդեն մի քանի տարի շարունակվող կառուցապատումը նախատեսված էր ավարտել 2014-ի դեկտեմբերին, այնուհետև հետաձգվեց մինչև այս տարվա մարտ ամիսը, բայց մինչև հիմա շինարարական աշխատանքները ամբողջովին ավարտված չեն։ Այնինչ 405 հեկտարի վրա կառուցվող այս ծրագիրը 5 աստղանի հյուրանոցներով, լողափերով, զվարճանքի կենտրոններով, Լաս Վեգասի ոճի խաղատներով, գոլֆի դաշտերով, տասնյակ ռեստորաններով հավակնում է դառնալ տարածաշրջանի ամենախոշոր հանգստավայրը, որը 5000 մարդու կապահովի աշխատանքով եւ մեծ խթան կհանդիսանա Բահամյան կղզու տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Իզմիրլյանի ընկերությունը դիմել է դատարան, պնդելով, որ Չինաստանի պետական ինժեներաշինարարական կորպորացիան դադարեցրել է աշխատանքները, մի քանի ամիս աշխատանքները սառեցվել են։ Բահամար ընկերությունը ցանկանում է սնանք ճանաչվել գործընթաց, որը ընկերությանը հնարավորություն կտա դուրս գալ իրավիճակից, ապագայում փորձելով ավարտել մեգա համալիրի կառուցապատում։ Reuters-ը նշում է, որ ըստ դատարան ներկայացված փաստաթղթերի շինարարական աշխատանքների 97% արված է, բայց ներկա պահին անհրաժեշտ ֆինանսավորում եւ աշխատանքներ չեն կատարվում այս խոշոր համալիրը վերջնականապես ավարտելու եւ բացելու համար։ Սարգիս Իզմիրլյանը, որի ընկերությունը 850 միլիոն դոլարի ներդրում է կատարել, Չինական պետական ընկերությանը մեղադրում է կառուցապատման վերջնաժամկետները խախտելու մեջ։ Հանգստի գոտին անհնարին է բացել շարունակելու համար մեր բիզնեսը, հունիսի վերջին հայտարարել էր Իզմիրլյանը։ Reuters-ի փոխանցմամբ դատարան ներկայացված փաստաթղթերում նաև նշված է, որ Բահամար ընկերությունը վերջին 2 ամսվա ընթացքում 3 անգամ պատվիրակություն է ուղարկել Պեկին շտկելու իրավիճակը, բայց ապարդյուն։ Չինական կողմից Reuters-ին հրաժարվել են մեկնաբանություններ տալ։
Մեկ տարի առաջ հուլիսի 17-ին Դոնբասում կործանվեց մալազիական քաղաքացիական ինքնաթիռը։ 298 մարդու կյանք խլած աղետի մեղավորները նախնական տվյալներով Ուկրաինայի արևելքում պատերազմող ռուսանջատողականներն են։ Հոլանդիան առաջարկում է ՄԱԿ-ի հատուկ դատարանին վստահել այս ողբերգության հանգամանքների քննությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ճիշտ մեկ տարի առաջ 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Դոնբասի օթային տարածքում կործանվել է Ամստերդամ Կուալա-Լումպուր չվերթակատարող Boeing քաղաքացիական օթանավը։ Ողբերգությունից ժամեր անց Կիևը հայտարարել է, որ օթանավը ոչնչացրել են ռուսանջատականները, վերջիններս էլ եւ նրանց միացած Մոսկվան պնդել են, որ օթանավը ուկրաինացիներն են վայր գցել։ Հոլանդացի փորձագետները կազմել են զեկույց, որի նախնական տարբերակը հրապարակել է CNN հեռուստակայանը, ըստ զեկույցի օթանավը բուք հրթիռով խփել են ռուսանջատականները։ Հոլանդացիների եւ մալազիացիների համոզմամբ ողբերգության հանգամանքները պետք է քննի ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը։ Ռուսները դեմ են այդ գաղափարին։ Երեկ այդ թեմային անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով ասել է, որ միջազգային դատարանի առաջարկը բազում հարցեր է հարուցում։
Никогда никаких трибуналов Совет безопасности не создавал. Даже в деле Локерби Совет безопасности занимался многократно этим вопросом. Но суд проходил в Нидерландах по шотландскому законодательству.
Մակյան վտանգության խորհուրդը երբեք դատարաններ չի ստեղծել քաղաքացիական օթանավերի աղետների փաստով, նույնիսկ Լոքերբիի հայտնի դեպքում հարցը քննարկվել է անվտանգության խորհրդում, բայց դատավարությունը տեղի է ունեցել Նիդերլանդներում Շոտլանդիայի օրենքներով, ասել է Լավրովը։ Խոսքը 1988 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ֆրանկֆուրտ-Դետրոյթ չվերթը կատարող Panam ընկերության օթանավի կործանման մասին է։ Այդ հանցանքի մեջ մեղադրվել են Լիբիայի երկու գործակալներ՝ Աբդել Բասետ Ալ-Մեգրահին եւ Լամին Խալիֆա Ֆիլահը։ Երկար վեճերից հետո Լիբիայի բռնապետ Քադաֆին նրանց հանձնել է Հոլանդիայի տարածքում հատուկ այդ գործով ստեղծված Շոտլանդիայի դատարանին։ Ֆիլահի մեղքը չի ապացուցվել եւ նա ազատ է արձակվել։ Մեգրահին դատապարտվել է ՑՄ ազատ զրկման, սակայն 2009 թվականին ազատ է արձակվել, քանի որ բժիշկները նրա մոտ քաղցկեղ են հայտնաբերել։ 2012-ին նա մահացել է։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է։ Այժմ այսքանը, առողջ եղեք։